Debata holub, rovnice řešená zradou. Část 26. závěrečná. Před 45 lety. Vojáky čekal smutný ústup. Hraničáři stáčeli v předpolí kilometrové stěny osnatého drátu, demontovali pevnostní kanóny a kulomety a odváželi celá nákladní auta munice do železničních stanic v Podhůří. Těsně předtím, než vojáci 6. hraničářského pluku opustili těžké objekty na Králicku, třeskl v pěchotním srubu cihelna u prostřední Lipky výstřel ze služební pistole. Četař Antonín Hrad spáchal sebevraždu. Nemohl se vyrovnat s myšlenkou, že musí porušit přísahu a vydat část své vlasti nepříteli. Drazí kamarádi, poddůstojníci a vojáci, psal v dopise na rozloučenou osádce svého srubu, odpusťte, že se s vámi loučím takovým způsobem, ale nemohu jinak. Konal jsem službu pro vlast podle svého nejlepšího svědomí. Na srub jsme napsali vytrváme. Já vytrvám na svém místě do poslední chvíle, až do rozkazu opusťte území. Pak teprve vás opustím s přesvědčením, že nemohu již více pro vlast vykonat. Ublížil-li jsem snad někomu, byl jsem toho přesvědčení, že jednám správně. Přesto však prosím, odpusťte mi. Buďte s Bohem, Četař A. Hrad. Na několika úsecích vojáci odmítli vyklidit lehké pevnostní objekty na Liberecku, na Jižní Moravě a Chomutovsku. Vypověděli osádky poslušnost a teprve striktní rozkaz a hrozba palby vlastních zbraní proti nim je nakonec dokázali přimět k ústupu. Dělostřelci smutně nakolesňovali své kanóny a houfnice, tankové prapory se vracely hluboko za demarkační čáru a v dotyku s postupující nacistickou armádou zůstala jen nepočetná družstva unavených a vyčerpaných příslušníků Stráže obrany státu, znepokojovaná neustále místními nacisty a tlupami Freikorpsu. Tisíce aut a povozů stěhovali z pohraničí chudý majetek menšinářů, tedy Čechů. Jejich školy, knihovny a národní domy se staly terčem bezohledných útoků fanatických henleinovců. Oni slavili svůj den. Slavobránami a hostinami vítali Wehrmacht, který do 10. října 1938 obsadil všechna pásma určená Mnichovskou dohodou k záboru. Nezarazili se ani před hranicí posledního 5. pásma, o jehož osudu měl původně rozhodnout plebiscit. Československo ztratilo mocné přírodní překážky, chránící dosud jako věnec pohraničních hor jeho hranice. Nová demarkační čára vedla vesměs otevřenou krajinou. Její obrana se značně stížila, ne-li znemožnila. Téměř veškerého pohraničního opevnění se zmocnili nacisté, kteří si vynutili, že několik těžkých a lehké objekty, které zůstaly na našem území, musely být totálně odzbrojeny. Vláda druhé republiky přislíbila, že žádná nová opevnění nebude na svých hranicích budovat. Nová hraniční linie přesekávala nejdůležitější komunikace československé silniční a železniční sítě. 1 250 000 Čechů a Slováků zůstalo za novou hranicí na pospas nepříteli. Republika ztratila 41 098 kilometrů čtverečních svého území se značnou částí důležitého průmyslu. Gestapo a ostatní bezpečnostní orgány v uloupeném pohraničí okamžitě nastolili krutý teror. Málo který komunista a německý antifašista přečkal na svobodě první vlnu zatýká. Nacisté předváděli to, co v jejich třetí říši bylo od 33. roku běžné. Teror, násilí, útisk. Z řady míst došly zprávy o prvních zavražděných antifašistech. Většinu vojenského materiálu se v pohraničí sice podařilo demontovat, ale okleštěná republika ztratila nadále možnost se bránit. Proti Německu není obrana, v Čechách a na Moravě možná. Každé jednotky a každého muže, který by zůstal v Čechách a na Moravě, je škoda. Dnes není zatím nejmenší naděje na branný odpor v Čechách a na Moravě. Hlavní štáb 3. oddělení nepřipravuje v Čechách a na Moravě ani zajištění hranic, uvádí elaborát studijní skupiny zpravodajského oddělení hlavního štábu z 2. prosince 1938. Dále však přece jen uvádí. Nemůžeme se vzdát myšlenky, že se jednou naše vláda za jisté mocenské konstelace v Evropě, která bude pro Německo nepříznivá, nerozhodne v zájmu budoucí existence národa k branému vystoupení proti Německu. To, že by se naše vláda jednoho dne za příznivé mocenské konstelace rozhodla pro branné vystoupení proti Německu i za cenu obětování Čech a Moravy, není fantazie. Všeobecný válečný konflikt v Evropě je nevyhnutelný. K jeho vyvolání bude jednoho dne stačit mnohem menší záminka, nežli byla otázka našich Němců. V okupovaném území Čech a Moravy bude Německo s naším lidem zacházet za války stejně krutě bez ohledu na to, zda se trpně vzdáme, nebo zda se zachráněnou částí své armády proti němu vystoupíme. Zpravodajská služba za příznivou konstelaci v Evropě považovala možné zblížení s Bekovským Polskem. Koalice obou států, zejména jejich armád, však do březnové katastrofy zůstala pouhou velkou iluzí demokratických kruhů obou států. Mnozí generálové a důstojníci československé armády v těžkých měsících druhé republiky dokazovali své pravé smýšlení. Reakční Beranova vláda v zájmu prohloubení styku s nacisty neváhala s nimi dokonce jednat o prodeji těžkého československého dělostřelectva. 305 mm moždířů a děl ráže 240 a 210 mm a 150 mm dalekonosných kanónů a hrubých houfnic. A přece to nebyla poražená armáda. Když velitel 4. hraničářského pluku, jehož prapory ustoupili z opevnění na Bohumínsku, Ostravsku a Opavsku, nemohl zabránit rozpuštění své skutečně elitní jednotky, obrací se 11. prosince 1938 při loučení na své vojáky těmito slovy. Hoši, zůstaňte vždy hraničáři. Nezapomeňte nikdy, i když snad odložíte vojenský stejnokroj, že jste příslušníky 4. hraničářského pluku. Neloučím se s vámi naschlananou, až vás vlast zavolá. Československé republice, nazdar. A hraničáři? Východní oblast Československa, Košicko, Karpatsko a Podkarpatskou Rus ohrožovali brzo po Mnichově tlupy hortiovských a bekovských teroristů, se kterými v pohraničí a za demarkační čárou vynucenou vídeňskou arbitráží bojovaly nepočetné jednotky stráže obrany státu a vojsk krytu, vyčerpané každodenními a celonočními boji a přestřelkami se zákeřnými bandami. A právě hraničáři z opevnění spolu s vojáky dalších jednotek z Čech a Moravy dokázali, že po tragických týdnech mnichovské potupy, v okamžiku, kdy znovu odcházejí do boje, nastupují stejně nadšeně a statečně do postavení jako v zářijových dnech. Zrazená československá armáda se opět stala silnou, schopnou a připravenou bránit vlast proti novému nepřátelskému vpádu. Statečnost a odvaha československého vojáka v tomto období ostře kontrastuje se zájmy buržoazní politické reprezentace. Agrárníci výrazně stranili spolupráci a závislosti na nacistickém Německu. Autonomní slovenská a zakarpatská vláda zacházejí ještě dále. Od spolupráce k otevřené zradě republiky, vrcholící v okamžiku, kdy se Hitler rozhodl zlikvidovat i zbytek okleštěného Československa. Jediná politická síla, komunistická strana Československa, odhodlaně čelila defétismu, pesimismu a pasivitě, které zachvátily široké vrstvy obyvatelstva. Syrového vláda ji zahnala do ilegality. Zastavila totiž straně v českých zemích 20. října 1938 čino. Na sklonku roku 27. prosince 1938 ministr vnitra Fischer komunistickou stranu Československa rozpustil. Strana však již předtím dokázala organizovaně přejít do ilegality. Již v tomto období se vytvářely příznivé podmínky pro budoucí ilegální boj proti nacistům. Když 15. března 1939 v 6 hodin ráno vpochodovali ze všech směrů do okleštěného torza země nacistické divize, zůstala československá armáda zrazena podruhé. Háchovi průvodci v noci ze 14. na 15. března informovali pražskou vládu o vývoji situace. Hlavní starostí ministra národní obrany Syrového bylo včasné proniknutí zákazu jakéhokoliv odporu nacistickým agresorům. Velitelé vojenských jednotek osobně odpovídali, že veškerá výzbroj a bojová technika zůstane nepoškozena a bude předána nacistickým důstojníkům. A přece se našla posádka. Statečný třetí prapor Frýdecko-Místeckého 8. pěšího pluku, který se nezalekl mnohonásobné přesily Wehrmachtu. Kulometníci 12. roty pluku způsobili nacistické skupině, obsazující již v noci na 15. března 1939 Ostravsko, těžké ztráty. Bojovali nejen místečtí. Nepočeté jednotky 12. divize se bránily na široké frontě, v těžkém terénu a za nepříznivého počasí mnohonásobné přesile, se kterou Hortyovci překročili hranice podkarpatské Rusy. Právě zde, v nejvýchodnější oblasti přepadené republiky, český a slovenský voják svedl svůj marný a přece statečný boj. Na středním Mukačevském směru 3 roty 36. pluku, podporované několika protitankovými kanóny a obrněnými automobily, odrazili několik útoků zesílené Hortyovské brigády a stejně tak jako na Užhorodském směru otevřel Honvédům cestu k průlomu teprve rozkaz velení 12. divize k evakuaci země. Naši vojáci ustoupili teprve tehdy, když další boj skutečně ztratil smysl a způsobil by jenom zbytečné ztráty. Celé jednotky kladly do poslední chvíle houževnatý odpor, aby umožnili ústup svých kamarádů ze vzdálenějších obranných úseků, aby obhájili čest vojáka Československé republiky a dokázali své odhodlání bránit vlast. Československá armáda podruhé na rozkaz své buržoazní vlády kapitulovala. Musela odevzdat svou moderní výzbroj téměř pro 40 polních divizí. Naše zbraně Hitlerovi umožnili uspíšit další připravovanou agresi. Se slzami v očích svlékali koncem března 1939 naši vojáci uniformy a opouštěli kasár. S nenávistí v srdci sledovali okupanty, nacisty, Němce. Odcházeli do pohraničí, zapojovali se hromadně do odbojové činnosti, působili ve vojenských odbojových organizacích obraně národa, využívali první příležitosti, aby se znovu mohli se zbraní v ruce postavit tváří v tvář nepříteli. V československých vojenských jednotkách v zahraničí, zejména v Sovětském svazu, v partizánských oddílech a brigádách, v povstalecké armádě Slovenského národního povstání i v bojích českého povstání. Teprve v národně osvobozeneckém boji český i slovenský voják prokázal své odhodlání a bojové mistrovství, víru v obnovu svobody a samostatnosti své vlasti zbavené sil, které v září 1938 i v březnu 1939 zradili. Desetitisíce Čechů a Slováků položili v tomto boji své životy. V jeho čele, stejně jako ve dnech Mnichova, stejně jako na sklonku existence Československa, stáli komunisté. Komunistická strana Československa zaujala v tomto osvobozeneckém boji právem vedoucí postavení a udržela si je celou válku do vítězného završení do května 1945. Děla na frontách utichla. Frontou se však staly polozničené haly našich největších závodů a v nich boj neustál. Komunisté v poválečných letech slavně zvítězili i v tomto druhém zápase završením vítězstvím dělnické třídy a budováním socialistické společnosti. Československý voják před 45 lety v roce 1938 dokázal, že je připraven bojovat za svobodu a samostatnost své vlasti. V této nevyhlášené válce proti nacistům padly desítky statečných bojovníků. Například od počátku září 1938 do 15. ledna 1939 padly při výkonu služby v boji proti nacistům, bekovským a hortiovským teroristům 262 vojáci a příslušníci Stráže obrany státu a 316 mužů bylo v tomto období zraněno. Z tohoto počtu bylo 112 patlých a 147 raněných v oblasti Zemského vojenského velitelství Praha, 50 padlých a 72 zraněných v oblasti ZVV Brno a zbytek 100 padlých a 97 zraněných připadalo na oblast Slovenska a Podkarpatské Rusy. Velké ztráty byly v přímém boji, při srážkách a bojových střetnutích, 88 mrtvých a 205 zraněných. Kromě těchto ztrát v březnu 1939 padlo na východě republiky 40 vojáků a příslušníků SOS. 120 jich bylo zraněno. Nepatrné hloučky příslušníků Stráže obrany státu kladly v obklíčených stanicích, odděleních finanční stráže i na bojových stanovištích odhodlaný odpor často mnohonásobné přesile nepřítele. Jednotky krytu hranic, pohotovostní, asistenční, strážní i jiné oddíly a jednotky ničily v těžkých bojích tlupy Freikorpsu. Po celé republice zůstaly rozeseté pomníčky těch, kteří v nerovném boji při obraně Československé republiky položili život. Strážmistr Farber, Křepela, desátník aspirant Krbec a jeho kamarádi cyklisté poručík Klub, hraničář Četař Hrad, Pátra Čmejzlík a desítky dalších by neměli zůstat zapomenutými, neznámými bojovníky před mnichovských dnů před 45 lety. Jejich sebeobětování a statečný boj nepatří minulosti. Jejich činy jsou dodnes slavnými bojovými tradicemi našeho lidu v zápase za svobodu vlasti s nacismem, slavnými tradicemi našich ozbrojených sil. Důkazem, že lid Československa v čele s komunistickou stranou s milionovou, dobře připravenou a vyzbrojenou armádou republiky byli připraveni svést s nacisty a jejich spojenci těžký, úporný, ale spravedlivý boj. 45 let uplynulo od doby, kdy ulicemi měst i vesniček zněla do pochodu vojáka slova písničky. Ozvěnou se chvějí hory, trubač volá pod prapory a já tam ještě dnes musím být. Zůstává ctí obránců své vlasti, že když potom trubač skutečně zavolal, oni šli. Nastoupili téměř do jednoho. Za to, že nebojovali, vojáci nemohli. Zbraň, kterou chtěli odrazit nepřítele, jim vyrvala z ruky zrada, zbabělost vládnoucí buržoazie a nezájem kapitulantů našich tehdejších spojenců na západě. Zarostlé mladým lesem a křovinami zůstali němými svědky tehdejších dnů železobetonové pevnůstky i zmrzačené těžké pevnosti s vytrženými zvony a střílnami. Polosesuté zákopy a kulometná hnízda, v nich se v září 1938 krčili pěšáci a kulometníci. Za nimi stály v palebných postaveních houfnice a kanony dělostřelců, na letišti připravené stíhačky a bombardéry a v předpolí ženisté odhodlaní vyhodit do povětří podminované objekty. Sem je volal trubač. A oni šli. Není možné na každé toto místo vsadit pamětní desku, připomínající jejich statečnost. Místo této desky zde zůstává kniha o jejich osudech i to, co by nemělo být zapomenuto o československém vojákovi z roku 1938. A tímto, vážení přátelé, končí kniha o ty holuba Rovnice řešená zradou. Tato kniha, za níž děkuji jednomu našemu posluchači, který mi ji poslal, věnoval, abych ji tady mohl číst, byla vydána v roce 1983. Teď, v této době, by tato kniha už nikdy nemohla vyjít. Ne, že by nebyli spisovatelé, dokumentaristé, badatelé, kteří by nesestavili tuto knihu z různých archivů, pokud ještě existují. Ale protože by se nenašlo nakladatelství s výjimkou těch několika soukromých, které by jí vydalo. Motto celé této knihy se line od samého začátku až do konce. Československý lid, československá armáda se v roce 1938 i 1939 chtěla bránit. Tehdy, v roce 1938, ještě před Mnichovem, když už Freikorps a Ordneři v celém pohraničí řádili jak černá ruka, vraždili a zabíjeli, demonstranti volali na naši vládu: dejte nám zbraně, dali jsme si na ně. Prezident Beneš byl před velmi těžkým rozhodnutím. Z jeho paměti jasně vyplývá, jak dlouho váhal, zdali má český národ poslat do války proti mnohem silnějšímu nepříteli, anebo jestli má zachovat mnoha tisícům a milionům českých občanům život. Prezident Edvard Beneš se rozhodl pro život, protože již po 90. roce, po tunelářském převratu a zničení republiky, vyšel dokumentární hraný film o tom, jak by to dopadlo pravděpodobně, a bylo to počítačem řízeno, kdybychom skutečně na rozkaz vrchního velitele československé armády a policie prezidenta Edvarda Beneše vyhlásili německou válku a bránili se. Do tří neděl bychom byli poraženi. Do tří neděl bychom měli rozbombardované napadrť, podobně jako byla Varšava, Coventry, Rotterdam a další města, především na území tehdejšího Sovětského svazu. Byla by rozbombardována Praha, Plzeň, České Budějovice, Brno, Ostrava, Olomouc, Kladno, Košice. Všechna tato města, kde se nacházel nějaký průmysl nebo velké aglomerace lidí, by byla během týdne 10 dnů totálně rozbombardovaná nacistickou Luftwaffe. Československé letectvo v té době nemělo, a to byla jediná slabost naší armády, nemělo odpovídající dobré stroje. Samozřejmě, měli jsme stíhačky, měli jsme bombardéry, ale uvědomte si jednu věc. Německo se připravovalo na válku a jeho bombardéry lítaly mnohdy rychleji než naše stíhačky, takže bychom se neubránili tomu letectvu. A to byla hlavní důvod, protože už před Mnichovem toto velkohubě prohlašoval Göring, že pokud nepřistoupíme na Mnichovskou dohodu, bude Česká republika považovaná za původce vzniku druhé světové války a rozbombardována. V tom dokumentárním hraném filmu jsme se stačili bránit 3 neděle, přičemž jenom asi 7-10 dní Čechy. Padlo by díky bombardování a válce a následné mstě Němců okolo 4 milionů českých lidí. A právě tomu chtěl Edvard Beneš zabránit. Já nevím, jestli se tehdejší naši dědové a otcové měli bránit nebo ne. Podle mého otce, který byl narozen v roce 21, teda 1921, má tudíž letos 100 let od svého narození. A když jsem se na to ptal, tak on odpovídal, že jsme sice měli lepší výzbroj, ale Němci, 80-milionový národ, s jeho pomocníky Itala, kterých bylo 60 milionů, by nás porazili. To byl názor člověka, mého otce, který se aktivně zapojil do protinacistického odboje. Nakonec, jako každý nebo většina mladých mužů ročníku 21, byl vyhnán na nucené práce Total Einsatz do Německa. Takže já nevím, jestli bychom se ubránili, ale vím jedno. Podle dokumentů, které jsem získal během těch let, co jsem se o to zajímal, o druhou světovou válku jako o celek, tak jsem dospěl k rozhodnutí, nebo v podstatě k prozření, že by nám nikdo nepomohl. Francie nás zradila. S Anglií jsme spojeneckou smlouvu neměli. A přesto poslala tuto naši malou krásnou zemi uprostřed Evropy do chřtánu Německu, přičemž její představitel, premiér Neville Chamberlain, prohlásil, když vystoupil v londýnském letišti, přivezl jsem vám mír v Evropě. Velice trefně to později komentoval tento čin Winston Churchill, když prohlásil o Anglii. Měli jsme na vybranou mezi hanbou a válkou. Vybrali jsme si hanbu a dostali válku. Velmi příznačná slova Winstona Churchilla. Francie nám nikdy nechtěla jít na pomoc. Francie byla totálně demoralizovaná. Vemte si jenom, že největší průmyslové oblasti Alsace-Lotrinsko, kvůli kterému byly mezi Německem a Francií neustále rozbory už 200 let, protože tam bylo smíšené obyvatelstvo. A podle Versajské smlouvy po první světové válce toto území jednoznačně připadlo Francii. Tak toto území, velmi průmyslové území, obsadili 2 velmi špatně ozbrojené německé divize. Bez boje. Francouzi, kteří tam měli těch divizí asi 16, tak před nimi utekli. Jak nám mohli pomoct, když ani nechtěli bránit svoji vlastní zem? Pak měla Československo tehdejší smlouvu, takzvanou trojdohodu, s Jugoslávií a Rumunskem. Oba dva tyto státy však byly, tyto smlouvy s nimi, ta trojdohoda byla koncipovaná na obranu proti fašistickému hortiovskému Maďarsku, nikoliv proti Německu. A tak to tam bylo koncipováno. V dokladech, které jsem k tomuto, u této události, to znamená k Mnichovu a potom k následné okupaci kompletní, tak které jsem získal, tak se tam vůbec nehovořilo v této trojdohodě o pomoci proti Německu. V té době za první republiky naše diplomacie zkrátka zklamala. I ona smlouva, kterou komunisté se tak rádi oháněli, že by nám pomohl Sovětský svaz, tak i tato smlouva opravdu existovala. O vojenské pomoci. Ale s jednou podmínkou. Sovětský svaz tehdy v té smlouvě si vymínil, že nám vojensky pomůže okamžitě, jakmile k nám začne pomáhat Francie. A protože Francie na to ani nepomyslela, tak Sovětský svaz tehdy nemohl projít bylo to samozřejmě Mnichov ještě před válkou, přes území Polska, protože i když o to žádali, tak jim to polská bekovská vláda, zrádcovská, zakázala. Takže ti lidé, kteří tvrdí, že jsme se měli bránit, že by nám určitě někdo přišel pomoct, tak se podle mého názoru, ale nejsem odborníkem, podle mého soukromého názoru se mýlí. Zastáncem naší obrany v 38. roce je například podplukovník Ivan Kratochvíl. Můžeme se dohodnout, že si o tomto problému bránit se či stát se můžeme udělat pořad. Já jsem přesvědčen, že tím, že jsme se nebránili proti tak strašné přesile, musíme si uvědomit Bulharsko, nacistické království, Maďarsko, Jugoslávie, tam se museli dokonce titovci zbouřit proti vlastní vládě. Ti všichni by nám nepomohli, když to byli souputníci a spojenci nacistů. Rumunsko prohlédlo před koncem války a přišlo na druhou stranu. Maďarsko bojovalo proti Rudé armádě až do konce. Rumuni také se podíleli velkým počtem obětí na osvobozování území předválečného Československa. Po sovětských vojácích byli právě Rumuni státem nebo národností, které měly na našem území největší počet obětí. A teď zpátky k tomu, o čem pojednávala tato kniha. O zradě Henleinovců. Vy, kteří jste poslouchali celou tuto knihu, protože poměrně byla silná, měla 26 částí 50-minutových a 368 stran, tak jistě víte, to jste se tam doslechli, že německí Freikorps, ordneři, v podstatě vyvolali terorismus po celé délce československo-německého pohraničního pásmu. Ale nejenom, i česko-rakouského pohraničního pásu, česko-polského, tam dokonce útočili polské jednotky, Maďaři útočili. A druhá věc. V této knize se hovořilo o Süddeutsche Partei, sudetoněmecké straně Konráda Henleina. To ano. Ale nikdy se tam neobjevilo slovo české, slovo Sudety. A tady vidíte, jak nám sudetoněmecký Landsmannschaft současného předsedy, dlouholetého předsedy tlustého Benta Posselta implementovalo do našich mozků a myslí, že používáme i my, kteří se hlásíme k vlastencům, ono německý výmysl Sudety. Oni to nazývali Süddeutsche, Jižní Německo. Zkracovali to jako, nebo přepisovali to jako Sudetenpartei. Nikdy v historii pohraniční oblasti mezi Německem, Rakouskem, Polskem, Maďarskem nikdy se nejmenovali Sudety. Sudety tomu začali říkat právě ordneři Henleinovců a němečtí obyvatelé českého pohraničí, kde jich žilo přes 3,5 milionu. A většina z těchto 3,5 milionů Němců se přidala k Henleinově straně, později stoupila do NSDAP a nakonec jí čekal odsun. Spravedlivý odsun. A právě, vážení přátelé, teď v současné době vyvíjí sudetoněmecký Landsmannschaft Benta Posselta enormní snahu o to, aby byly zrušeny Benešovy dekrety. Znovu opakuji, dekrety prezidenta Beneše nebyly výmyslem ani československé vlády, ani československého prezidenta. Dekrety prezidenta Beneše byly vyhlášeny na základě výsledků jednání postupimské dohody o likvidování následků druhé světové války. Podle těchto výsledků postupimského jednání, postupimské dohody, byl prováděn odsun Němců ze všech států Evropy, kde neměli co dělat a kde za doby trvání druhé světové války se dostávali k majetkům, především vyvražděním místních obyvatel. A právě proto dekrety postupimských dohod museli přijímat prezidenti, protože nebyli ještě v té době usnášení schopné sněmovny, parlamenty. Proto se vládlo pomocí dekretu prezidenta. A prezident Beneš vyslyšel přání, on to nebylo přání, on to spíš byl příkaz vítězných mocností v postupimi na deportaci Němců. Někde třeba v Polsku, a to se nikde nepíše, ty deportace probíhaly tak, že byly z polského území naloženy na dobyčáky, stejně tak, jako to dělali z Poláky, když je vozili do koncentráků na dobyčáky. Všichni Němci. Poláci neskoumali, zdali to byl nacista nebo antinacista, antifašista. Jednou si Němec, nemáš tady co dělat. A řekli, že zatím udělali černou čáru a nikdy nepřipustili s nějakým sudetoněmeckým landsmanšaftem jednání o nějakým navrácení nebo křivdách a tak dále a tak dále. Žádná polská vláda to neudělala. Není se co divit. Poláků totiž zařvalo, abych tak řekl, nebo bylo zabito, přišlo o život ze všech stran, ze všech států, které se účastnily druhé světové války, tak vzhledem k počtu obyvatel Poláci měli nejvyšší počet mrtvých, dokonce vyšší než Sovětský svaz tehdejší. Vzhledem k počtu obyvatel, protože Polákům přes 17% veškerého obyvatelstva nacisti vybili. V Sovětském svazu to bylo 14,7. Byl to druhý nejvíc postiženější stát. Samozřejmě, Sovětský svaz tehdy měl přes 300 milionů lidí, Poláci 40. Takže počty mrtvých číselné byly nesrovnatelné, ale percentuálně k počtu obyvatel toho státu toho Poláci, měli Poláci těch mrtvých nejvíc. A tak věděli ty Němci, ten Deutschen Landsmannschaft, že nemají šanci. To jenom u nás jsme se prezidentem Havlem začali omlouvat a začali pomalu ohýbat historii. Začali se jako mouchy po dešti objevovat fámy. Pochod smrti z Brna. Zemřelo tam, bylo zabito českými občany, tam bylo zabito 1500, 2000 nevinných Němců. Archeologové odkryli potom hroby, bylo jich tam 14 těch pozůstatků, těch Němců. A z toho vidíme ty fámy, které se vymýšlely, aby nás ukazovali jako nelidy. Ti vlastizráci, kteří si pro mě nepochopitelně běhají po svobodě, ať se jmenují Daniel Herman, nebo Bělobrádek, ani nevím, jak se jmenuje křestním jménem, nebo český velvyslanec v Německu, paní Marksová a další, kteří jezdí, Petr Fiala, předseda ODS, kteří se kamarádí s Němcemi, s německým landsmanšaftem, s těmi sudeťáky, tak ti by měli stát před soudem pro vlastizradu. Proč se nehovoří o tom, že přes 300 tisíc lidí bylo násilím vystěhováno ze Sudet a nesměli si sebou vzít nic, než to, co pobrali. Proč nehovoří o těch desítkách a stovkách mrtvých, počínaje tím Freikorpsem, tím povstáním Ornerů, anebo potom při vraždách, při osidlování po Mnichovu. Já jsem tady měl kdysi pořad o odsunu Němců, je v archivu, byste to našli, kde jsem se dostal k materiálům, osobním výpovědím lidí z 68. roku, ten materiál byl, kteří v té době ještě žili a na vlastní kůži jako děti zažili ten odsun násilný ze Sudet, z českého pohraničí. A tam byly příběhy, že se spozdil otec o jednu minutu a byl zastřelen bez milosti. Všichni tito zrádci jakoby zapomněli, že 360 tisíc lidí během německé okupace přišli o život a dalších 20 tisíc lidí zemřelo do jednoho roka na následky věznění, týrání anebo koncentračních táborů. To zapomínají a budou tady hovořit bezostyšně o tom, že chudáci Němci, kteří nic neudělali, kteří jenom zabrali české statky, české domy a kteří se podíleli na těch mrtvých, takže byli někdy, velice zřídka, ale někdy zabity ty desítky těmi lidmi, kteří přišli například o všechny své příbuzné. Já si jim nedivím. O tom byla tato kniha. A úplně nakonec bych chtěl jenom říci, že příští týden, mám dojem, že ve čtvrtek, právě o této problematice, tedy o českém pohraničí, o odsunu i o tom, co tady dělali němečtí henleinovci, budu hovořit s poslancem SPD Jiřím Kobzou. Takže, vážení přátelé, to bylo závěrečné slovo k čtení knihy, která vycházela z archivních materiálů Československé armády. Znova říkám, byla vydána roku 1983. A teď do 19. hodiny si posedu a potom přijdu k další tragické, řekl bych, části lidských dějin k otroctví.
Já sám pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a uslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála, já se zeptal, jak říkat jí smím. Jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš, mi říkej, a máš-li touhu, tak líbat nesmím. A bílá jak svíce už neřekla více a já se jen díval, jak se dá si blíž. A pak jsem ho spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít a právem mě zbít. Však zničil mé plány, řek na místo rány, slov pár dodnes slyším je znít. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí, lásku, mě ubývá sil. Vím, že zmizel, jak spadané listí, ale jeho stín nezmizel s ním. My jsme dál tu hru hráli, ve dveřích stáli, i tam s námi stál ten stín. Byla krásná jak nebe, já slyšel sám sebe, jak říkám, že nepůjdu dál. Už nevím nic o ní, jen hlavou se honí těch slov pár a s tím, co tam stál. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem. jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí lásko, mě ubývá sil. Řekl jí lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v nohách se ztrácí můj cíl. Řekl jí lásko, mě ubývá sil.
Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
Už koníček pání a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má.
Všechno je známý, zvuk tátovejch bod a buchty mý mámy i natřenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk, já když se mi stejská, jsem jak malej kluk.
Už koníček pádí a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má. Jsou starý a lidi se mají.
V té zemi jsou lípy a ve květech med
a u sudů
pípy
a u piva let
a pokurky vláku a cestovní ruch
a hospod jak má,
a holek jak mok,
a holek jak
všichni a slunce tam pálí,
tam pálí
a pořád je máj,
a pořád je má,
a ceny jsou stálí,
a ceny jsou stálí,
a lidi se mají,
a lidi se mají,
už koníček pádí,
už koníček pádí.
Zůstane stát,
a zůstane stát,
až v té zemi mládí,
až v té zemi mládí, kde žiju tak rád.
Ještě ohník hoří, se k nám vrátí.
Jedou k vám, jedou k vám, pálavou lesem jedou k vám, jedou k vám, jedou k vám lidi, povídám, že jedou k vám, z dálky jedou k vám, jedou k vám, pod lužím lesem jedou k vám, jedou k vám, jedou k vám, jízdou králů jedou k vám, prach se víří, vlaje hřívá, vzhůru dědinou průvod spí.
Zažíhá. Jedou k vám, jedou k vám, révovým lesem jedou k vám, jedou k vám, jedou k vám, jízdou králů jedou k vám, jedou k vám, jedou k vám, do ní zem tenhle rytmus znám, jedou k vám, lidi, povídám, že jedou k vám. Hořká vůně z tajích stání, písni byly na brání, v dávách se jízda ztrácí, nápěv zůstává.
Prachu teskná, pentle zbývá, smutek loučení rosa smívá. Večerní se brodím trávou, s ozvěnou pak poslouchám.
Poslouchám, poslouchám, s ozvěnou tiše poslouchám.
Poslouchám, poslouchám, hořkou hůni poslouchám.